Benvidas, benvidos, envides de entrar nunha nova entrega do recanto do Corcovado.
Näin rannalla tytön kauniin. tyhjään ei näy tulevaksi. Missä mahtanee olla? Jopa taisikin kuolla. Vai on vankina meren toisella puolella?
Esta peza que vides de escoitar está dividida en dúas partes. A primeira delas correspóndese coa cantiga de amigo de Martin Kodax recollida no pergamiño Vindel Ondas do Mare. E a segunda parte desta composición correspondíase cun tema tradicional finlandés que ten por título Ragnarla Itkia. Isto significa a persoa que chora na praia. Trátase do tema que abre o primeiro traballo discográfico, o disco debut dun cuarteto finlandés chamado Ensemble Gamut, o que fan estes rapaces e rapazas en música antiga, aínda que dándolle un xiro totalmente anovador, posto que nas súas interpretacións incorporan instrumentos tradicionais finlandeses.
Thank you.
isto que vides de escoitar tamén é unha composición con dúas partes diferenciadas. A primeira parte titúlase Má Irmana Fremosa, tamén é unha cantiga de amigo de Martin Goddax. A segunda parte era novamente un tema tradicional finlandés, Kyllä vuoti uutta kuuta, isto é, significando en galego algo así como O povo baixo a lúa nova. O ensemble La Gamut está formado por Aino Peltomaa, as voces, a arpa medieval, o cántele e as percusións, Ilkka Heinonen o Jouhikko, a quen últimamente temos escoitado a través do seu propio trío e tamén a través do traballo co proxecto Agnamaret. Temos tamén a Juho Myllylä, as frautas e a electrónica, e por último a Marianna Henriksson, que se encarga do clavicémbalo. Como vos veño de comentar, o que fan estes rapaces e rapazas do ensemble Gamut é mesturar música tradicional finlandesa tamén doutras latitudes, como é o caso da música tradicional de Estonia con música medieval. E o resultado é abraiante. Ben los adio é o título da peza que escoitamos a seguir. Trátase dun tema anónimo do século XV recollido no cancioneiro de Jean de Montchenu.
Thank you.
con este traballo o ensemble Gamut fíxose co premio o mellor disco na categoría de música antiga, premio este otorgado pola Asociación Finlandesa de Música Antiga, un traballo que leva por título xenérico UT e que foi editado oficialmente o pasado 4 de decembro. Con eles, co ensemble Gamut, abrimos esta nova entrega do Recanto do Corcovado. Estamos a pechar xa o mes de maio, a piques de entrar no derradeiro mes da presente tempada. Aproveito para saudar a nosa audiencia do venres. Se estades a nos escoitar a través de Radio Crónica Folk Musical. Saudos cordiais tamén para toda a xente que esteades a nos escoitar o sábado, tanto se o facedes na Coruña a través de Quack FM como se o facedes en Redondela a través da súa emisora municipal. Abrimos o programa dende Finlandia e en Finlandia, no país nórdico, seguimos. Aquí vides de escoitar un dos temas incluídos dentro de Bodianoi. Ese é o título da nova grabación dun trío finlandés de jazz chamado Hot Heroes. Para gravar este disco contaron coa complicidade, coa colaboración dunha das pianistas máis recoñecidas no estranxeiro a nivel internacional de todas as músicas e músicos de jazz que traballan en Finlandia, Iiro Haarla. O grupo está formado por Sami Sippola, o saxo tenor, Ville Rauhala, o contrabaixo, e Jani Tuomi, a batería. Kuulin Suden Ulvovan era o título deste tema. Isto significa en galego Escoitei ouvear o lobo. Isto de Bodianoi, o título do disco, fai referencia a un espírito acuático propio do folclore eslavo. O que quixeron simbolizar con este título é a conexión íntima que os integrantes da banda teñen coa natureza. Viaxaron en distintas ocasións a Laponia e inspiráronse nas paisaxes laponas para crear os temas incluídos dentro deste disco. Unha mestura, coido que bastante inqueda, entre jazz con matices tradicionais e mesmo post-bop. Imos a por outro dos temas deste traballo que foi editado a finais do pasado ano 2020. Isto chamase Carro Dansi, en galego, A Danza do Oso. Thank you. Estades a escoitar o recanto do Corcovado.
Thank you.
No 2016 escoitamos por vez e primeira a música dos Marvels, o quinteto liderado polo saxofonista de Memphis, de Tennessee, Charles Lloyd. Dende ese momento estivemos a escoitar os discos da formación neste grupo e chegan agora co seu terceiro traballo discográfico, un proxecto que leva por título Tone Poem. O grupo que comanda o señor Charles Lloyd é espectacular. O propio Charles Lloyd está ao saxo tenor e as frautas, Bill Frisell as guitarras, Ruben Rogers o baixo, Eric Harland a batería e Greg Lace a steel guitar. E ademais, dende a óptica do repertorio, tiveron a habilidade de rescatar, de recuperar grandes clásicos de autores como Thelonious Monk, Ornette Coleman ou mesmo o Señor Bola de Nieve. Isto que vides de escoitar foi unha fermosísima versión do seu clásico Hai Amor. Este quizáis pois un dos mellores temas deste novo disco de Charles Lloyd cos Marvels, un proxecto que foi editado a finais do pasado mes de marzo a través do selo Blue Note. Dentro dese disco tamén hai composicións orixinais do propio Charles Lloyd, mas se vos parece, para despedirse a esta nova entrega corcovadiana, imos a por outra versión. Imos escoitar este Lady Gabor, un tema orixinal do guitarrista húngaro Gábor Szabó, que adquire unha dimensión espectacular a través da versión que fixeron os Barbers co señor Charles Lloyd. Con eles pomos o punto final. Polo tanto, a esta nova entrega corcovadiana en 7 días máis a través de Radio Crónica Folk Musical de Cuac FM e da Radio Municipal de Redondela. Saudos cordiais de Lois Satanés, como sempre. Foi un placer enorme ter vos podido acompañar nesta hora de radio. Quedades con Charles Lloyd e os Marvels. Boa semana. Agur.